Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda hususy awtomobil eýeleri öz ulaglarynyň paýtagyna barmajakdyklary barada dilhat bermeli edildi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Lewap welaýatyna hususy awtomobillerini gurutluk barlygyndan geçirdiýän raýatlardan olaryň öz ulaglarynyň Aşgabatda barmajakdyklary barada dilhat talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bu dilhatyny polisiýa talap edýär. Türkmen häkimetleri Onun odol köpürlüklerin devamını paytaht Aşgabatda vilayet yaşayıcılarının arasalamak vilayet belirli avtoğluğuları mümkün kadar paytahta yağın taştırmadılık varada tağırla edip geldi. Levaplı sürücülerden talep edilen dilhat hakimiyetlerin bu uğurda tağırlalarının son kısutnaması olup duruyor. Turkmenistan'da 2020 yılın martında global koronavirus pandemiye sebeple vilayetlerin arasında rayetlerin hareket çeklendirmesi gücü girdildi. Yani bu çeklendirmelerden odolum hakimiyetler ýygydan hususan bayramçylyk senelerine gawatlap vilayet ýaşaýjylaryny Aşgabatdan çetde tutmaga synanyşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä lewaplı sürücüler hususan hususy taksi sürücüleri Aşgabatda barmakda durly kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Aşgabatda gatnaýan taksiler lewap marasewitleriniň serhedine postdaky MHM işgärlerine 1500 manat möçberini para bermeli diýip bir lewap ýaşaýjysy anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Duran atlı beylik bir sürücüyünün gurrun vermeğine göre pandemiye başlanı veri Lewaplı yaşayıcılar karayolu bilen Aşgabatda varmakta ağır kıyınçılıklara seyde var oldu. Lewap Aşgabat aralığından atlayan taksi sürücüsünün sözlerine göre COVID-19 başlanı veri Lewap Aşgabat arasında helakçilikli yol hadiseleri yalı dürlü sebepler bilen bir neçe adım aradan çıktı. Sürücü 14 tövrük adımın Lewap Aşgabat aralığının ağır yol şertlerinin pidası olanlığına idiyar. Pandemiyanın fonunu azattık radyo Ýa-da welaýatlardan Aşgabatda barmağa synanşyan adamlaryň kötençlikleri, ýaşyryn gatnaýan taksiler, garawymyň içinden ýol ýasap, çölü kesip geçmäge mejbur bolýan sürücüler, ýük ulaglarynyň tirkeklerini gizlenip paýtagyna aşmağa synanşyan raýatlar, hatda ýolun epesli bölegini piýadalap geçmäge synanşyan welaýat ýaşaýjylary barada habar berdi. Serdardan ahalyň çägini içinde paýta daşaýan traktoryň tirkegini, paýtanyň içinde soňra bir çoponyň köni motosikline geldim. Arşmanın Göktüpe için aralığı mal vazırına mal alıp barayan üst açık, zil kısımlı yüklü oranına geçtim deyip bir faraplı yaşayıcı, özünün Türkmenbaşı'dan Türkmenavada gelişi vardı, geçen noyavırda gurrun verdi. Biz maradan 7 olgun olup yola düştük. Günnä yüzümizi giyjä tutup yolaşdyk. Ähli barlyk postlaryň aýlanyp geçdik. Öňümizden suwly ýap çykdy. Ilki wada aýlanyp köprü ýa-da geçilip gözläp ýolumyzy hasdaşlaşdyrdyk. Soňra suwly ýapdan ýüzüp geçmäge başladyk diýip geçen awgustda bir marly ýaşaýjy öýlerini Aşgabatda gidişleri barada habar berdi. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmeleri gowşaýan mahaly Lewap Aşgabat aralygynyň ýol çäklendirmesi hasda çynyrga ýan çemeli. Sebäbi Lewaply sürücülerden Aşgabatda barmazlyk barada ýazma çö dil hatalnyar çäklendirme dokumentleşdirilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap sürücüler Marynyň postuny aşandan soňra TJN KHK Gawers Akbuğday etrafyna postlaryna 100 manatdan para bermeli. Eger taksiler para bermek istemeseler garagymda da ýol bar diýip sürüji aýtdy. Ýöne bu ýolun ören kynlygyny söýdüne goşdy. Hepdeniň başyny awazada diýince almaga mejbur edilýän Lewap döwlet işgärleri şol sanly bir häkimlik işgäri çäkli transport gatnaşmalary sebäpli öýlerini avaza fiyahat edip bilmeyenliklerini gurrun verdiler.